Βασιλεύου ουράνιο παράκλητο, πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρόσων αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από άσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, δεν χαιρόμαστε που μιλούμε, γιατί είναι μπελάς. Βρήκα ένα κείμενο του Αγίου του Χρυσοστόμου, να το διαβάσουμε, είναι καλό σαν αρχή και μετά ό,τι θέλετε εσείς να πούμε. Ο Άγιος Χρυσόστομος μίλησε στους χριστιανούς της εποχής εκείνης για τη μετάνοια και επειδή ο λόγος του ήταν κάπως ελεκτικός, νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί και να τους πει πως ο λόγος οφείλει να μην είναι δημαγωγικός, δηλαδή αριστός στον κόσμο, αλλά να είναι αληθινός. Και λέει μερικά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, που δεν αφορά μόνο τον διδάσκαλο και τον μαθητή, τον ποιμένα και τον ποιμενόμενο, αλλά και σε κάθε σχέση γονέων και παιδιών, αδελφών μεταξύ τους, φίλων, οικείων, συζύγων, μπορεί να ισχύει το ίδιο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, αρκετά νομίζω σας στενοχώρησα πριν και σας πλήγωσα βαθύτερα. Πρέπει λοιπόν να σας φροντίσω σήμερα, να βάλω πάνω στην πληγή και τα πιο γλυκά φάρμακα, διότι αυτός ο τρόπος της θεραπείας είναι άριστος, να μην καθαρίζει κανείς αλλά και να επιδένει τις πληγές. Αυτός ο νόμος της διδασκαλίας είναι θαυμαστός, να μην τιμωρεί μόνο κανείς, αλλά και να επαινεί και να παρηγορεί. Έτσι πρόσταξε και ο Παύλος, έλεγξε, μάλωσε, παρηγόρησε. Αν παρηγορεί κανείς πάντα, κάνει τους ακροατές πιο αδιάφορους και αν μαλώνει μόνο, τους κάνει σκληρότερους, γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο του αδιάκοπου ελέγχου και ξεφεύγουν αμέσως. Γι' αυτό πρέπει να έχει ποικιλία ο τρόπος της διδασκαλίας. Επειδή λοιπόν πρωτήτερα ο λόγος πλήγωσε το λογισμό του καθενός με δύναμη, πρέπει σήμερα η διδασκαλία μας να είναι πιο γλυκιά. Και εμείς που πριν σας θυμίσαμε τις ευθύνες, πρέπει να στάξουμε σαν λάδι των ήρεμων λόγων πάνω στους πόνους που σας έφερε ο έλεγχος. Αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος έχει παιδαγωγική αξία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως εμάς μας ξεγυμνώνει, γιατί στις σχέσεις μας δεν ξέρουμε πώς να τοποθετηθούμε. Η αδιακρισία που έχουμε, το πώς να διαπιμάνουμε τους ανθρώπους, που αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι τα παιδιά μας, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, μπορεί να είναι ο αδελφός μας, μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός μας. Έχουμε μία αδιακρισία, δεν ξέρουμε πώς να τοποθετηθούμε, που είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής φτώχειας, της έλλειψης γνώσης, γνώσης πνευματικής που γεννάται μέσα στην προσωπική πνευματική μας πορεία. Η γνώση, αυτό που μέσα μας γεννάται, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μελέτης, είναι αποτέλεσμα προσωπικής τριβής μέσα στη διαδικασία της αναζήτησης. Που αυτή η τριβή, σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής αναζήτησης, εκλεπτύνει τα αισθητήριά μας, την αντίληψή μας και την ευαισθησία μας, που μας γεννά την διάκριση πώς να φερόμεθα στον εαυτό μας και πώς να φερόμεθα στους άλλους. Το πώς λοιπόν να φέρουμε στον εαυτό μου ή στους άλλους δεν είναι αποτέλεσμα συμβουλών, καθοδήγησης πνευματικού ή κάποιων συγκεκριμένων τρόπων και τεχνικής την οποία εφαρμόζομαι, αλλά είναι αποτέλεσμα αυτού του εσωτερικού βιώματος που μας γεννά την γνωστική δυνατότητα, που αυτή η γνωστική δυνατότητα γεννάται μέσα από την προσωπική εσωτερική μας ανάπτυξη. Άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει αυτόν τον πλούτο, αυτό το περιεχόμενο της πνευματικής ορίμανσης ή πορείας μέσα του, δεν έχει και τη διάκριση πώς να φέρεται στην κάθε περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο τα διάφορα συμπλέγματα συμπεριφορών ή που εμείς θέλουμε να ονομάζουμε αυτός επικής, αυτός αυστηρός, είναι έξω από την πραγματικότητα, έξω από την αληθινή διαπείμανση. Ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν εφαρμόζεται καθένα στην κάθε περίπτωση. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έλεγξον, έλεγξε, μάλωσε, παρηγόρησε. Όπως ο χειρούργος κάνει μια χειρουργική επέμβαση και αυτή η χειρουργική επέμβαση δημιουργεί έναν πόνο, μετά δέχεται ο ασθενής τους επιδέσμους για να μαλακώσει ο πόνος και το τραύμα, για να μπορεί να ανεχθεί αυτό το οποίο γίνεται. Όταν λοιπόν εμείς μέσα στην έντασή μας, στην βιασύνη μας, ή επειδή όψιμα γνωρίσαμε τον Χριστό, μας πιάνει το άγχος να σώσουμε τους ανθρώπους, μας πιάνει και η αβιασύνη, η αδικρισία και βγαίνει και η οργή πολλές φορές, ένας διαρκής έλεγχος και ένα διαρκές μουρμουριτών που εμποδίζουμε τον άνθρωπο που είναι κοντά μας να δει φως. Όπως επίσης μέσα από την ενοχικότητα που μπορεί να μας δημιουργηθεί, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις δικές μας ενοχές, δικαιολογούμε τους πάντες. Και σε ένα πλαίσιο και σε ένα πνεύμα μιας δημαγωγικότητος να γίνουμε αρεστοί, δεν λέμε την αλήθεια. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα ανέφερε αυτά ο Άγιος Χρυσόστομος. Πολλοί άνθρωποι ακούγοντας κάτι τέτοιο θα πάνε στον πνευματικό τους και θα τους πούν πώς να εφαρμόσουμε, τι να κάνουμε. Είναι λάθος αυτό που γεννάται μέσα στον προσωπικό μας αγώνα που εμπεριέχει πνευματικών πόνων να μας δοθεί έτοιμη τροφή. Για τον λόγο ότι εμείς προσωπικά δεν θα γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί αυτής της γνώσης και αυτής της αλήθειας. Και δεν θα εξελιχθούμε ποτέ. Ο πνευματικός θα μας εμπνεύσει τη διάθεση να ψάχνουμε, να αγωνιζόμαστε, να ζητούμε. Θα μας δώσει τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίζουμε, να γευόμαστε δημιουργικά και θετικά των πνευματικών πόνων. Αν μας λύσει το πρόβλημα, μας καταργεί αυτή τη σωτήριον διαδικασία της προσωπικής πνευματικής μας γέννησης. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό εστενοχώρησε πολλούς, αυτό πολλούς ετάραξε, αυτά που είπε προηγουμένως, που έλεγε, που τους είπε να πέχουν από τη Θεία Κοινωνία για κάποιους λόγους. Πλήγωσε τη συνείδηση των ακροατών, ή καλύτερα όχι μόνο των ακροατών, αλλά και μένα που το λέω μπροστά σας. Γιατί η διδασκαλία είναι για όλους και για όλους είναι τα τραύματα. Γι' αυτό και προσφέρω για όλους τα φάρμακα. Λέει απλά ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτά που λέω τα λέω και για τον εαυτό μου. Αν κάποιος παιδαγωγός, πατέρας, μάνα, σύντροφος θεωρεί ότι αυτά που λέει απευθύνονται στον απέναντι και όχι και στον ίδιον, τότε δεν ξέρει τι λέγει και δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε τον εαυτόν του ούτε τον άλλον. Όταν κανείς λέει κάτι, πρέπει να θεωρεί και ότι ο ίδιος βρίσκεται υπό των νόμων, ή καλύτερα και ο ίδιος είναι υποκείμενος στον ίδιο αγώνα και στην ίδια προσπάθεια. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Να αισθανόμεθα δηλαδή και εμείς την δική μας αναπηρία. Αυτό είναι έργο της φιλανθρωπίας του Θεού, να είναι κάτω από τους ίδιους νόμους και ομιλητής και ακροατές και να είναι από την ίδια φύση, το ίδιο υπεύθυνος να είναι καθένας παραβάτης. Γιατί? Για να κάνει με το ίδιο μέτρο τον έλεγχο, για να συγχωρεί εύκολα τους αμαρτωλούς, για να θυμάται την αδυναμία τους και να μην χάνει τον έλεγχο και να μην κάνει τον έλεγχο αβάστακτο. Γι' αυτό λέει εσύ, εφόσον και εσύ είσαι κάτω από τους ίδιους νόμους, από την ίδια αδυναμία, την ίδια αμαρτωλότητα, την ίδια φύση, το ίδιο μέτρο ισχύει και για σένα, αυτό σου γεννά την διάθεση συμπάθειας και φιλανθρωπίας. Γι' αυτό το λόγο άνθρωπος ο οποίος θέλει τον εαυτό του ξεπέρασε τα πάθη, επειδή απέχει χρονικά από κάποια πάθη και βλέπει αφιψηλού τον ποιμενόμενον ή τον μαθητήν ή τον ακροατήν, συντόμως θα οδηγηθεί στις ίδιες αμαρτίες και ο ίδιος, αλλά και ο λόγος δεν θα έχει θεραπευτική αξία. Αυτό που θεραπεύει τον άλλο δεν είναι τα συγκεκριμένα λόγια που μπορεί να πούμε ευφυώς, αλλά αυτό που εκπέμπεται, που εκφέρεται, η διάθεση και το ήθος που εκφέρεται μέσα από αυτά τα λόγια. Αυτό είναι που θεραπεύει τον άνθρωπο. Το πνεύμα μέσα από τα οποία μεταφέρεται το πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν κατέβασε ο Θεός αγγέλους από τους ουρανούς να τους βάλει διδασκάλους τους ανθρώπους, για να μην είναι ανώτεροι από την φύση τους και για να μην αγνοούν την ανθρώπινη αδυναμία, ώστε να μην μας κατακρίνουν αλίπητα, αλλά έδωσε ανθρώπους θνητούς για διδασκάλους και ιερείς, ανθρώπους που έχουν και αυτή την ανθρώπινη αδυναμία, ώστε γι' αυτό ακριβώς, αφού το ίδιο υπεύθυνοι είναι και ομιλητής και ακροατές, να συγκρατεί τη γλώσσα του εκείνος που μιλάει και να μην έχει το δικαίωμα να κατηγορεί δίχως μέτρο. Και ότι είναι αλήθεια, ο ίδιος ο Παύλος λέγει, διότι κάθε ιερέας προέρχεται από τους ανθρώπους, παίρνει το αξίωμά του για το καλό των ανθρώπων, διότι έχει την δύναμη να είναι συμπαθής σε όσους αμαρτάνουν από άγνοια και από πλάνη. Για ποιον λόγο? Επειδή και αυτός έχει την ανθρώπινη αδυναμία. Βλέπετε ότι η αδυναμία γίνεται αφορμή για τη συμπάθεια και ότι αυτός που κατηγορεί, και αν δεν έχει μεγάλη αιτία, δεν μπορεί να βγει έξω από το μέτρο, γιατί είναι άνθρωπος και αυτός. Και για ποιο λόγο τα είπα αυτά? Για να μην λέτε ότι εσύ καθαρός, καθώς είσαι από αμαρτίες, απαλλαγμένος από την οδυνηρή κατηγορία, μας πληγώνεις βαθύτερα με μεγάλο δικαίωμα. Διότι εγώ πρώτος αισθάνομαι τον πόνο, επειδή και εγώ είμαι υπεύθυνος για αμαρτίες. Διότι όλοι είμαστε σε κατηγορία και κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί πως έχει αγνή την καρδιά του. Ώστε όχι επειδή φιλοσοφώ πάνω σε ξένα βάσανα, ούτε από κάποιο μίσος στους ανθρώπους, αλλά από μεγάλη πρόνοια σας μάλωσα τόσο. Διότι στην θεραπεία των σωμάτων, αυτός που καθαρίζει την πληγή, καθόλου δεν νιώθει την πληγή. Αλλά αυτός που δέχεται το μαχαίρι, αυτός και μόνος διαλύεται από τους πόνους. Όμως, στην θεραπεία των ψυχών δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτός πρώτος υποφέρει, αλλά αυτός που πρώτος υποφέρει ο ομιλητής, και ας κάνει έλεγχο στους άλλους. Για ποιο λόγο, δέστε. Και ούτε πονάμε τόσο όταν μας ελέγχουν οι άλλοι, όσο όταν ελέγχουμε τους άλλους για αμαρτίες που κι εμείς έχουμε φταίξει. Δηλαδή δεν ελέγχεται κανείς τόσο πολύ, δεν πληγώνεται τον ελέξει κάποιος για κάποια πράγματα, όταν κάνεις κήρυγμα στους άλλους για πράγματα που έχεις και εσύ αδυναμίες. Η συνείδησή σου σε διαλύει. Ή σχιζοφρενής θα γίνεις, ή θα αναγκαστείς να έχεις συντριβή. Και αυτή η συντριβή θα σου γεννήσει τη συμπάθεια προς τους ανθρώπους και η συμπάθεια θα σου γεννήσει τη γνώση. την διάκριση. Διότι μπαίνει στη μέση η συνείδηση του ομιλητή που έχει το αξίωμα να διδάσκει όταν πέφτει στα ίδια αμαρτήματα με τους μαθητές και έχει ανάγκη από τον ίδιο έλεγχο και κάνει στον διδάσκαλο πικρότερο τον πόνο. Επειδή πολλοί δεν άνταξαν το βάρος όσων άκουσαν και ήρθαν στο τέλος και έκαναν παράπονα και αγανακτούσαν. «Μας διώχνεις», έλεγαν, «από την Αγία Τράπεζα και μας εμποδίζεις να κοινωνήσουμε». Γι' αυτό αναγκάστηκα να τα πω αυτά, για να μάθετε ότι δεν διώχνω, αλλά μαζεύω μάλλον. Δεν εμποδίζω, ούτε δυσκολεύω, αλλά τους κερδίζω με τους ελέγχους πιο πολύ. Αυτό είναι το πνεύμα του Αγίου Χρυσοστόμου σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτό τι αξία μπορεί να έχει για μας μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων μας? Σε κάποιο επίπεδο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η διάθεσή μας να διορθώσουμε τον άλλον, η διάθεσή μας να γίνει το σωστόν και το δίκαιον, βγάζει στην επιφάνεια αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες καταστάσεις κρίνουν την εσωτερική μας κατάσταση και αυτό μας γεννά την ευθύνη να τοποθετηθούμε. Χρειάζεται ο έλεγχος, χρειάζεται και η παράκριση και η παρηγορία. Χρειάζεται να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο την κάθε στιγμή. Άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα αυστηρός ή πάντα επίκης έχει πρόβλημα. Άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει πως να διαχειριστεί αυτούς τους τρόπους πάλι έχει έλλειμμα αγάπης, έλλειμμα γνώσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία της διακρίσεως, να διακρίνουμε τι φάρμακο χρειάζεται στην κάθε περίπτωση, να έχουμε επίγνωση το δικό μας αμαρτιών. Μπορεί να μην έχουμε την ίδια αμαρτία με τον άλλον άνθρωπο τον οποίο ελέγχουμε, έχουμε κάποιαν άλλην και ίσως σοβαρότερη. Είναι λάθος να αξιολογούμε και να βαθμολογούμε τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Χρειάζεται να μας γίνει συνείδηση η κατάστασή μας η προσωπική. Αυτό και μόνο είναι το καλύτερο εφόδιο στο να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις. Η επίγνωση του προσωπικού μας πνευματικού μέτρου, που το πνευματικό μας μέτρο δεν κρίνεται στο πόσο ενάρετοι είμαστε, αλλά πώς και πόσο φανερώθηκε ο Χριστός εις τη ζωή μας. Η πνευματικότητά μας δεν κρίνεται, επαναλαμβάνουμε, στο ποσοστό που συγκρατούμε τα πάθη μας και στο μέγεθος της φιλανθρωπίας που εξασκούμε, αλλά εξαρτάται πώς και αν έγινε φανερός ο Χριστός εις τη ζωή μας. Ο κόσμος και εμείς δεν έχουμε την ανάγκη τόσο ενός λόγου φωτισμένου ψυχολογικού, ενός λόγου έξυπνου και διανοητικά οξυμένου που μπορεί να μας λύνει κάποιες απορίες, αλλά έχουμε ανάγκη έναν λόγον αποκαλυπτικών. Δηλαδή έναν λόγον δια του οποίου να γίνεται ορατός ο Θεός εις τη ζωή μας. ένας λόγος που θα μας δίνει τις δυνατότητες και το κίνητρο και τον δείχτη και τον τρόπο να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Που για τον κάθε ένα άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικός αυτός ο λόγος που θα του αφυπνίσει αυτήν την διαδικασία προσωπικής αναζήτησης. Εμείς νομίζουμε πως είναι χρήσιμη η Εκκλησία γιατί μπορεί να μας λύνει κοινωνικά προβλήματα. Εμείς νομίζουμε πως είναι χρήσιμος ο πνευματικός γιατί μπορεί να μας βοηθήσει πως να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να του βρούμε τον σύντροφο. Είναι χρήσιμος ο πνευματικός γιατί μπορεί να μας λύσει τα οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα. Αυτός ο πνευματικός είναι άχρηστος και απατεώνας. Ο πνευματικός που θέλει ο Χριστός, αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη, είναι αυτός και αυτό ζητούμε που θα μας δώσει τις δυνατότητες να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Δηλαδή το πώς θα νικηθεί ο θάνατος. Μα πού να το ξέρει ο πνευματικός μου, εάν έχεις διάθεση για κάτι τέτοιο, θα καταργήσει ο Θεός το πνευματικό σου και θα σου λέει και πράγματα που ήδη δεν καταλαβαίνει και θα είναι σωτήρια για σένα. Δεν είναι αρκετό το στόμα του πνευματικού. Είναι απαραίτητα και τα αυτιά και η διάθεση του εξομολογουμένου. Αν πηγαίνεις και στοχεύεις σε κάτι άλλο, δεν θα ικανοποιηθείς. Θα μπερδευτείς, πολλές φορές μπορείς και να σκανδαλιστείς. Αν πηγαίνεις όμως αναζητώντας τον Χριστόν με ταπείνωση, τότε ο λόγος της Εκκλησίας μπορεί να είναι αποκαλυπτικός. Η εκοσμίκευση της Εκκλησίας μας εδώ έγκυται κυρίως. Δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, είναι θέμα ουσίας. Στην κοινή συνείδηση των ανθρώπων και στην οποία δυστυχώς και ο κλήρος μπορεί να ανταποκριθεί, είναι ότι η Εκκλησία είναι χρήσιμη εφόσον σε κάτι καθημερινό μπορεί να μου είναι χρηστική. Γι' αυτό τον λόγο προσπαθεί και η Εκκλησία να πείσει ότι είναι χρήσιμη σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό σημαίνει αυτοκατάργηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ζωντανή εφόσον μου ενεργοποιεί αυτόν τον πόθον για τη ζωή. Μου ενεργοποιεί τον πόθο για την αλήθεια. Με κάνει ξύπνιο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Ευτυχώς. Να συνεχίσουμε παρακάτω. Η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου μπορεί να φανεί και να διαπιστωθεί από τους πόθους που έχει ο άνθρωπος, από τις αναζητήσεις τις οποίες έχει. Δεν κρίνεται η καρδιά από την ηθική της ποιότητα, αλλά στο αν είναι στραμμένη στην ζωή ή στον θάνατο. Ζωή σημαίνει αυτό που είμαι να το ενεργοποιήσω. Ζωή σημαίνει να μην ικανοποιούμε με τα μικρά, αλλά να θέλω τα μέγιστα. Ζωή σημαίνει να βρω την αλήθεια. Ζωή σημαίνει να είμαι κοινωνός θείας ζωής. Ζωή σημαίνει να βρω τον τρόπο που μου γίνεται ο Χριστός ζωντανός και εγώ ζωντανός προς τον Χριστό. Θάνατο σημαίνει αυτό που βαθιά ποθώ, που ποθεί η φύση μου, να το κουκουλώσω με άλλους πόθους. Θάνατο σημαίνει το κάθε τι στη ζωή μου να το ενεργοποιήσω μέσα στην καθημερινότητα για να αποσιωπήσω αυτό που υπάρχει μέσα μου διαρκώς και με ταλαιπωρεί, την αναζήτηση της αλήθειας. Να δούμε τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αναζήτησης αλήθειας τι κάνει ο Θεός και τι κάνουμε εμείς. Τι συμβαίνει στη ζωή μας? Τι είναι τελικά η ζωή? Γιατί μου δόθηκε η ζωή? Ποιο είναι το περιεχόμενό της? Πώς προσεγγίζουμε τον Θεό? Καταρχήν, ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει μία συνείδηση ζωής. Αν ερωτήσει ο καθένας τον εαυτό του τι είναι για αυτόν ζωή, ο καθένας έχει μία συνείδηση. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αν δεν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ο καθένας να ρωτήσει αυτή τη στιγμή τον εαυτό του τι είναι για αυτόν ζωή, τι καλείται ζωή για αυτόν. Το αυτοκίνητό μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, η γκόμενά μου, η περιουσία μου, τα πτυχία μου, η εκκλησία. Τι? Ο καθένας μέσα του έχει μία αντίληψη ζωής. Τι σημαίνει αντίληψη ζωής? Ο καθένας μέσα έχει μία έννοια θησαυρού. Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Τι είναι αυτό για το οποίο θα τα πουλούσαμε όλα και να το βρούμε? Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε στον εαυτό μας. Δεν γίνεται τελείως να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή αν αυτή η πρωταρχική διευκρίνηση του εαυτού μας δεν γίνει. Λέει κάποιος να κάνω προσευχή, να πω στην εκκλησία να διορθωθούν τα πράγματα. Καταργήθηκα. Αν προηγουμένως δεν γίνει ένα ξεκαθάρισμα με τον εαυτό μας τι καλείται για μας ζωή και χαρά και θησαυρός, δεν μπορεί να γίνει προχώρημα παραπέρα. Μπορεί να μην μοιχεύεις. Μπορεί να κάνεις φιλανθρωπίες. Μπορεί να έχεις κοινωνικές ευαισθησίες. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Τίποτα, είναι χαζομάρης. Και όλα αυτά μάλιστα τα προβάλλουμε στον εαυτό μας και πολλά και πολλά και το φορτώνουμε για να μην σταθούμε ένα αντιμέτωποι αυτού του ερωτήματος. Και αναπτύσσουμε κοινωνικό έργο και κάνουμε και κηρύγματα και φτιάχνουμε και σπίτια και κάνουμε και παιδιά και είμαστε και πολύ τεκνήσως. Όλα αυτά τα φτιάχνουμε στον εαυτό μας για να μην βρεθούμε απέναντι αυτού του ερωτήματος. Τι είναι για μας χαρά και ζωή? Ποιο είναι το περιεχόμενο της ζωής μας? Και ξέρετε γιατί φοβούμεθα? Γιατί αν πω είναι τα παιδιά μου, μα θα πεθάνουν. Μα αν πω ότι είναι η περιουσία μου, θα πεθάνω εγώ, γιατί θα τη χάσω. Μα αν πω είναι η δόξα των ανθρώπων, κάποτε δεν θα με δοξάσει κανείς. Θα έρθει η αρρώστια, ο θάνατος. Οπότε όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Άρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το ψέμα, να απαντήσουμε σε αυτό το ψέμα, να βρούμε τη λύση αυτού του ψεύδους, μπορεί να γίνουμε και εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Αλλά εκκλησιαστικοί άνθρωποι που δεν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Τι καλείται για μας θησαυρός και ζωή? Ναι, Ελευθερή.
Γιατί τα παιδιά μας, άμα τα αγαπάμε για να παίρνουμε ευχαρίστηση, μόνο τα βλέπουμε δεν είναι ζωή. Τα βλέπουμε, τα χαιρόμαστε, αγωνιούμε για αυτά, ζούμε. Δεν έχουμε ζωή.
Ναι. Για σένα είναι θησαυρός γιατί υποθείς να έχεις και δεν έχεις. Άμα έχεις θα σου πάνε ζωή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί ασφαλώς μέσα το ερώτημά σου, αν και είσαι έξυπνος άνθρωπος, είναι χαζό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υποτιμούμε τα πράγματα, τους ανθρώπους και τα γεγονότα. Πολύ μάλλον τα παιδιά. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την όραση με την οποία βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό έχει να κάνει με το μέτρο με το οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή η τοποθέτηση είναι που θα μου γεννήσει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων και των προσώπων. Εάν στο βαθμό που αυτό το μέτρο ζωής είναι αλήθεια, Θα είναι αληθινότατη αγάπη για τα παιδιά μου. Θα είναι βαθιά. Θα τα απολαμβάνω και θα τα χαίρομαι. Αν όμως το μέτρο αυτό είναι τελείως χαμηλό ή αν θέλετε τελείως θολό και σκοτεινό, θα αγαπώ τα παιδιά μου στο ποσοστό που αυτή η αγάπη θα με παιδεύει, θα με αχώδει και θα με τρελεί και την παραρεστήσω και θα τα χάσω. Άρα δεν έχει να κάνει, και αυτό πολλές φορές διαστρέφεται με στην Εκκλησία. Κάποιοι θα πούν, α, ο παπάς τώρα με θεούς και Παναγίες και πνευματικά. Εγώ θέλω να χαρώ και τη γυναίκα μου. Θέλω να χαρώ και τα παιδιά μου. Αυτό είναι ένα ψευδοδίλημα και μία απάτη. Εδώ έχει να κάνει με ένα ξεκαθάρισμα της καρδιάς μου. Στο βαθμό λοιπόν που η καρδιά μου γίνει διάφανη σε αυτό το πλαίσιο και αποκατασταθεί υπαρξιακή τάξη μέσα μου, τότε το παιδί μου θα το αγαπώ σε αυτές τις διαστάσεις που βλέπω τον εαυτό μου, της αιωνιότητος. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, θα τα βλέπω και θα αγαπώ τα παιδιά μου στο πλαίσιο της αμφιβολίας και του άγχους της ζωής και της αιωνιότητας και της Αναστάσεως. Άρα θα τα αγαπώ με έναν τρόπο που η αγάπη θα με ταλαιπωρεί. Και αν τα χάσω, τι γίνεται? Και αν δεν πετύχω στη ζωή, τι θα γίνει? Άρα αυτή η αγάπη που λες εσύ είναι βάσανο. Μιλούμε για τον τρόπο που η αγάπη αυτή θα γίνει ελευθερία και ζωή. Αυτό ως προς κάθετη, όχι μόνο ως προς τα παιδιά. Άρα είναι σημαντικό το ερώτημα. Εάν λοιπόν για μένα τα πάντα είναι τα παιδιά μου και για τα παιδιά, και τα παιδιά για μένα είναι θνητές υπάρξεις ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, θα τα αγαπώ σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το ήθος του φόβου, της ανασφάλειας, της αμφιβολίας. Αν όμως ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι για μένα η ζωή είναι ο Χριστός, τότε και για μένα ο Χριστός όχι ως θεωρία του νου τώρα, να γίνει βίωμα, να το ζητήσουμε. Δεν θα πω ότι ο Χριστός είναι τα πάντα για μένα επειδή το είπε ο παπάς στο κήρυγμα και λέει να αναζητούμε. Ακούω καμιά φορά εξομολόγηση που λέει, επαναλαμβάνονται κάποιες λέξεις που λέμε εδώ και αισθάνομαι άσχημα, γιατί αυτές οι λέξεις πρέπει να τα αποκλείξει ένα βίωμα. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς ότι έβαλα το πάντα για μένα ο Χριστός αν δεν το ξεκαθαρίσει ο ίδιος με τον εαυτό του. Στο ποσοστό λοιπόν που γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μας, στο ποσοστό αυτό εν Χριστώ βλέπω τα παιδιά μου, δηλαδή δεν βλέπω τα παιδιά θνητές υπάρξεις, αλλά ζωντανές υπάρξεις, οι οποίες δεν μου προκαλούν το άγχος, αλλά είναι παραδομένα στον Χριστό. Οπότε, πριν ξεκινήσω οποιαδήποτε πνευματική διάθεση κίνηση του ανθρώπου να ξεκαθαρίσει μέσα του, ποιο είναι το μέτρο ζωής του. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέσει ως μέτρο ζωής του το να βρει ένα σύντροφο, πάλι είναι ένα λογικό αίτημα και μια ψυχική ανάγκη του ανθρώπου, το αφισβητεί κανείς. Αν αυτό όμως ορίζει την ύπαρξή μας, ορίζει την ζωή μας, ορίζει όλο το περιεχόμενο της ζωής μας, για δύο λόγους αυτό είναι ταλαιπωρία. Πρώτον, ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία της ουσιαστικής ανάπτυξης, γιατί παντού θα βλέπει γαμπρούς και νύφες και θα έχει μια πνευματική παινία άνευ προηγουμένου, και δεύτερο λόγο, το τραγικότερο όλων, ζητεί έναν θνητόν άνθρωπο και ήδη ο ίδιος πλησίασε τα 40 και δεν ξέρω αν θα ζει αύριο μεθαύριο. Τι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο? Εάν όμως ο άνθρωπος ξεκαθαρίσει μέσα του, γίνει ένα ξεκαθάρισμα, τότε χαρά θα είναι ο σύντροφος, γιατί θα είναι μία ακόμα αφορμή σε αυτή την πνευματική πορεία και σε αυτή την πνευματική οδό, σε αυτόν τον δρόμο. Η συντροφία δεν κρίνεται μόνο στο ποσοστό που έχω κάποιον να μιλήσω. Για ποιον λόγο? Γιατί άνθρωπος ο οποίος θέλει συντροφιά σημαίνει ότι έχει μοναξιά. Μα δεν ζητά σύντροφο γιατί έχεις μοναξιά, γιατί έχεις πλεισμονή κοινωνίας. Το καταλαβαίνω, αυτό είναι λάθος. Λέει κάποιος, θέλει να βρω ένα σύντροφο γιατί νιώθω μόνος. Εάν νιώθεις μόνος, πρώτα να πάψεις να είσαι μόνος και μετά να βρεις σύντροφο. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου μια εσωτερική ποιότητα τέτοιου είδους που να μην τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Γιατί αν τρώγεσαι με τα ρούχα σου, θα φοχωθείς με τον άλλο μετά. Όλα θα σου φταίνε. Συναντώ και θέλω τον άλλον γιατί έπαψα εγώ ήδη να είμαι μόνος μέσα στην καρδιά μου. και συναντώ τον άλλο ως μια συνοδηπορία σε αυτή την πνευματική εξέλιξη που είναι ο Χριστός. Εάν όμως κανείς νιώθει τη μοναξιά του και νομίζει ότι θα του λυθεί το πρόβλημα βρίσκοντας κάποιο σύντροφο, θα καταλάβει πολύ γρήγορα ότι δεν έπαψε να είναι μόνος, γιατί η μοναξιά μας δεν ελύνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό πολλές φορές ο άνθρωπος πάσχει, κάθε φορά δεν βρίσκει ανάπαυση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος ξεκαθαρίσει αυτό το ερώτημα, να ζητήσει τον θησαυρό. Ας το ονομάσει πιο έντιμα άγνωστον θησαυρών, άγνωστον θεών, και να ζητήσει αυτόν τον άγνωστον θεών. Και ο Θεός τι κάνει, αυτό που είμαι προηγουμένως, τι κάνει ο Θεός και τι κάνουμε εμείς. Ο Θεός παίζει μαζί μας. Μας δημιούργησε και παίζει μαζί μας. Τι παιχνίδι κάνει, το παιχνίδι της σωτηρίας μας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας δώσει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Μας τραβάει με ένα σκηνάκι. Όταν είμαστε αγριεμένοι και τα βάζουμε αντίον του, μας αφήνει χαλαρούς. Μη γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Όταν μας βλέπει λίγο θετικούς, μας τραβάει πιο πολύ κοντά του. Και βρίσκει κάθε τρόπο για να μας κερδίσει. Παιδιά του Θεού είναι όλοι. Ο ορφανός, η περιφρονημένη γυναίκα, ο δαιμονισμένος, ο αμαρτωλός. Αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Και τι κάνει ο Θεός? Βρίσκει τον κάθε αμαρτωλό, ξέρει το κουσούρι του και βάζει το δόλωμα. Ανάλογα με τη μορφή αμαρτίας με την οποία πάσχει ο άνθρωπος, βρίσκει ο Θεός το πνευματικό αντίδοτο και το ρίχνει σαν δόλωμα, τον κερδίσει. Συγγνώμη.
Υπάρχει αμαρτία μικρή και μεγάλη που μπορεί να το αφνόκουν. Ο αυτός, εάν που έχει να κάνει σωτηρία του, μπορεί και μετά καλεί την μητέρα τον εγκασμό μέσα από την οικογένεια ή τη σωτηρία του. Είναι λίγο...
Συγγνώμη, κάντε το ερώτημα στη...
Υπάρχει μια αμαρτία, αν υπάρχει μικρή και μεγάλη, αν κάνει μέσα πολλέ αμαρτίε, από μικρέ και μεγάλε. Και αν στην πορεία του ανθρώπου που προσπαθήσει, ζητάει με την οικογένεια, θα ζητήσει τον κόσμο. Τον εγκασμό, τι είναι σωστή.
Ναι, μικρή ή μεγάλη αμαρτία υπάρχει, δεν υπάρχει στο ποσοστό που καμιά αμαρτία δεν μας αποκλεί από τη σωτηρία. Μικρή ή μεγάλη υπάρχει στο ποσοστό απόστασης που μας δημιουργείται από τον Θεό. Η αμαρτία δεν κρίνεται από τα εξωτερικά κριτήρια, από το βαθμό χωρισμού από τον Θεό, από το πόσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όσο αφορά αν μέσα στην οικογένεια ψάχνουμε τον αγιασμό τη σωτηρία, τον αγιασμό ψάχνουμε όποιοι και όπου και αν είμαστε. Δεν μας εμποδίζει η οικογένεια σε αυτό, μας εμποδίζει το γεγονός αυτό που είπαμε και προηγουμένως, που δεν κάναμε ένα ξεκαθάρισμα τι είναι για μας θησαυρός.
Με το λεγόμενο που είπαμε και προηγουμένως, ότι τον εαμίσω, αν θέλεις τέτοιος είναι αυτό που ξέρουμε, το άλλο που λέει που...
Γιατί ο παντρεμένος και η παντρεμένη δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό? Οι μέριμνες μπορεί να έχει και ένας που άφησε τον γάμον και έχει περισσότερες. Οι μέριμνες δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός, είναι βαθμός που συνδέει και κερδίζει την καρδιά μας. Όλα εδώ μέσα παίζονται. Στο βαθμό που γεννάται η εξάρτηση, αυτό είναι που γεννάνε και τις μέριμνες. Πόλησον τα υπάρχοντά σου, λέει. Υπάρχοντά μας είναι ο θησαυρός μας, είναι ο εγωισμός μας, είναι η φιλαυτία μας. Αυτό άνετα μπορούμε να το κάνουμε είτε στον έναν δρόμο είτε στον άλλο.
Ναι, αλλά μέσα στους πατέρες βλέπουμε ότι πολλοί πατέρες, όπως ο Ιωάννης ο Κωνσταντής, έτσι δεν έχουν στείλει διαδικτυακά.
Κοίταξε, εσύ αν θέλεις μην παντρευτείς. Τώρα μην εμποδίσουμε και τους άλλους να παντρευτούν. Πάντως μπορούν να σωθούν και μέσα από τον γάμο και να αγιάσουν οι άνθρωποι. Και έχουν πολλούς Αγίους οι οποίοι ήταν παντρεμένοι. Λοιπόν, κάνει λοιπόν αυτό το παιχνίδι ο Θεός με τον άνθρωπο. Και ψάχνει τον δρόμο να μας τραβήξει κοντά του. Αλλά το ίδιο κάνει και ο άνθρωπος με τον Θεό. Παίζει ένα παιχνίδι είναι η σχέση μας με τον Θεό. Η προσευχή, η αναζήτηση του Θεού, αυτή η διαδικασία πώς να τον κερδίσουμε, πώς να τον κάνουμε να μαλακώσουν τα σπλάχνα του Θεού, πώς να κάνουμε τον Θεό να εγκύψει σε μας, οι δρόμοι και ο τρόπος που ψάχνουμε να γίνουμε αγαπητοί του και να τον αγαπήσουμε είναι ένα παιχνίδι. Όπως τα παιδιά. Τι έχουν τα παιδιά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών? Το παιδί δεν έχει κάποιους προσανατολισμούς πέρα από το παιχνίδι που του κλέβουν την καρδιά. Δεν έχει σχέδια το παιδί. Δεν έχει σκοπιμότητες. Δεν έχει υποκρισία. Αυτά είναι στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε. Τι σημαίνει παιδί? Τι σημαίνει παιδί? Και τι σημαίνει παίζω σε αυτή τη διαδικασία με τον Θεό? Σημαίνει καθαρίζω την καρδιά μου από αυτά που την σνόθευσαν, την επιθυμία να ζητεί το φως. Δηλαδή, τι σημαίνει ο άνθρωπος γίνεται παιδί, λέει η Γραφή, αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν θα σωθείτε. Όχι μόνο στην αθωότητα και στην απλότητα της σκέψεως. Όχι μόνο στην πίστη, αν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν θα σωθείτε. Αλλά εάν δεν καθαρίσει την φύση από τα σκουπιδάκια, δηλαδή οτιδήποτε έχει φέρει εσωτερική σύγχυση, οτιδήποτε έχει μέσα μας επικαθίσει και μας διώχνει την πρώτη αθωότητα και καθαρότητα που έβαλε ο Θεός στην ψυχή μας. Δηλαδή οτιδήποτε νοθεύει τον πόθο μας να στραφούμε στο πρότυπο, στο πρωτότυπο, στην εικόνα, στον Χριστό, αυτό θεωρείται απώλεια της παιδικότητας. Δηλαδή παιδική ψυχή είναι αυτή που έχει ζωντανή, καθαρή την διάθεση για τον Θεό. Τι είναι αμαρτία? Τι είναι άρνηση της παιδικότητας? Η κούραση, ο κόπος, η φθορά. Άνθρωπος ο οποίος λέει ότι κουράστηκα, δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Αυτή η κόπωση που αισθάνεται όλη η φύση μας. Που ξέρετε τι σημαίνει κούραση? Ακούμε μια έννοια πνευματική προσευχή και αμέσως ζαλιζόμαστε. Ακούμε έννοια πνευματική ταπείνωση και μας κάνει αναγούλα. Μας προτείνεται μια σχέση με τον Θεό. Ακούμε για την χάρη του Θεού, ακούμε για την αγάπη του Θεού και μένουμε τελείως αδιάφοροι. Αυτός ο κόπος για τα πνευματικά εν τέλει, ας το πούμε έτσι απλά, είναι απώλεια της παιδικότητας, της υπάρξεώς μας. Παιδικότητα της ύπαρξης σημαίνει να είναι ζωντανή αυτή η διάθεση. Όπως δηλαδή ο μεγάλος άνθρωπος βλέπει το μικρό παιδί που παίζει και το βλέπει με μια διαφορία και με μια περιφρόνηση, με τα παιχνιδάκια τώρα ασχολείται. Ο ενηλικιωμένος άνθρωπος κατά κόσμο λέει, με τις προσευχές ασχολούμαστε και με τους θεούς. Αν δηλαδή αυτή η διαδικασία της προσευχής για μας δεν είναι θησαυρός, δεν είναι χαρά και μας γεννά μια αίσθηση κόπου, σημαίνει χάσαμε την παιδικότητα της υπάρξεώς μας.
Είναι η αίσθηση του κόπου ή η αίσθηση και πολύ της περιφρόνησης, αποστροφής?
Όταν λέμε κόπο, όχι σωματικόν κόπο, αυτό εσωτερικό πράγμα πλάκωμα που μας πιάνει. Κουράστηκε να προσεύχομαι. Εντάξει, πόσο ο Θεός να μου δώσει να είχα και μια γυναίκα καλύτερα θα ήταν. Δηλαδή αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν πληρώνεται μέσα του από αυτή την κατάσταση προσευχής. Δεν τον ελευθερώνει, πνίγεται. Συγγνώμη, δεν είναι. Πάρα πολύ λίγες, γιατί δεν είμαστε παιδιά. Το παιδί απολαμβάνει τη ζωή. Εμπιστεύεται τον πατέρα, κινείται άνετα στον χώρο, παίζει. Το παιχνίδι τι έχει, τι διαδικασία έχει? Το παιχνίδι είναι δημιουργικό. Έχει ζωντάνια το παιδί.
Τρέχει από εδώ και από εκεί. Το παιδί τι έχει στο παιχνίδι? Κίνηση. Η πνευματική ζωή έχει κίνηση, είναι εσωτερική κίνηση. Αν πάψει ο άνθρωπος να έχει εσωτερική κίνηση, δεν έχει προσευχή. Το παιδί τι κάνει? Κινείται. Το πρώτο στοιχείο είναι η κίνηση. Το δεύτερο είναι η ενέργεια. Έχει ενέργεια. Η προσευχή είναι ενέργεια. Δεν είναι κακομοιριά, μιζέρια. Άντε να του βγάλουμε και αυτό το απόδειπνο. Έχει μέσα του επίσης εφευρητικότητα. Ψάχνει τρόπους. Αν δείτε τα παιδιά πώς παίζουν, και από εδώ ξετρυπώνουν και από εκεί βρίσκουν και βρίσκουν παιχνίδια να κάνουν. Η πνευματική ζωή δεν είναι μια στατική κατάσταση, είναι εφευρητικότητα. Τι μια θα κάνεις μετά, έχεις κάνει σκοπό, είναι να διαβάσεις, θα βρεις το παιχνίδι που σου λέει εκείνη τη στιγμή ο Θεός που παίζει μαζί σου, σου λέει ένα λόγο, ψάχνεις αυτό το λόγο, γίνεται ζωή αυτός ο λόγος για σένα. Χαίρεσαι τη ζωή σου. Το παιδί χαίρεται, ο μεγάλος διασκεδάζει και ψυχοπλακώνεται. Άμεση λοιπόν συνέπεια αυτής της σχέσεως με τον Θεό που είναι παιχνίδι και ο άνθρωπος είναι παιδί και χαίρεται και γλετάει τα πάντα είναι η χαρά. Γιατί δεν έχουμε χαρά? Γιατί χάσαμε την παιδική αθωότητα? Γιατί δεν έχουμε χαρά? Χάσαμε αυτήν την αθωότητα της υπάρξεώς μας. Ξεχάσαμε το σκοπό μας. Λησμονήσαμε τον προορισμό μας και δαπανόμεθα από εδώ και από εκεί. Και έρχεται η θλίψη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι η θλίψη, τι είναι η μιζέρια, τι είναι η κατήφια? Ξέρετε, η κατήφια δεν είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας. Και λέμε είμαι αμαρτωλός και συνεχωριέμαι. Η κατήφια είναι αποτέλεσμα το ότι χάσαμε τον προορισμό μας. Και δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε στον εαυτό μας ποιος είναι ο λόγος που ζούμε. Στην εκκλησία είμαστε, μετάνοιες κάνουμε, κοινωνούμε και έχουμε μιζέρια. Κάτι φταίει, κάτι φταίει. Αυτό που κάνουμε στην εκκλησία είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Όπως κάποιος θα κάνει ορειβασία για να χαλαρώσει, άλλος πάρει και κοινωνάει. Έτσι συμβαίνει. Όποιος κάποιος, για παράδειγμα, πάει και βλέπει ποδόσφαιρο, πάει και βλέπει τον παπά να μιλά την Τρίτη. Οπότε, αν αυτό το πράγμα δεν ξεκαθαρίσει μέσα μας, τότε ο άνθρωπος δεν νιώθει αυτή την χαρά. Άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται και αυτό δεν του γεννά ζωντάνια και χαρά, είναι προβληματική η προσευχή του. Άνθρωπος ο οποίος λέει είναι στην εκκλησία και κοινωνεί τακτικά και αισθάνεται κόπον, αισθάνεται άγχος, αισθάνεται ανασφάλεια, κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Κορυδεύει τον εαυτόν του. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος ο οποίος τοποθέτει σου να μην έχει χαρά. Η εκκλησία, ξέρετε τι είναι, είναι μια παιδική χαρά. Ακούγεται μικρόν. Επειδή είναι, δεν έχουμε κούνιες γι' αυτό. Δηλαδή είναι, μας καλεί ο Θεός, είμαστε παιδιά Του. Έχουμε μια διαδικασία ζωντάνιας μαζί Του. Μας δίνει τα πάντα. Μας δίνει τα μυστήρια. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα Του, που είναι το αποκορύφωμα της χαράς. Και αντί να ζούμε αυτό το γλέντι της παιθικής αθότητος και πληρότητος, τα παιδιά, ξέρετε, είναι ανυποψίαστα από θάνατο, από οικονομικά, από άγχος. Ξέρετε, αν αναπολύσουμε παιδική μας ηλικία, ιδίως στις καλοκαιρινές περιόδους, αισθανόμαστε ότι ήταν όλα γεμάτα, όλα ζωντανά, όλα παρόντα. Αυτό είναι το μυστήρι της Θείας Λειτουργίας. Στη Θεία Λειτουργία αυτό το γλέντι γίνεται. Κάποιος θα πει, μα έχω τόσα δυσάρεστα πράγματα, πώς μπορώ να χαίρομαι? Άνθρωπος ο οποίος χαίρεται μπορεί να πάει στον ουρανό. Άνθρωπος που στενοχωρείται, που κουράζεται, που ελπίζεται, ούτε τον Χριστό μπορεί να θυμάται, ούτε προσευχή μπορεί να κάνει. Αν έχεις μέσα σου στενοχώρια και κόπον, δεν έχεις διάθεση και δεν μπορείς ούτε προσευχή να κάνεις. Οφείλουμε να δίνουμε χαρά και στον εαυτό μας και στους άλλους. Η πρώτη κουβέντα που μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας και στον άλλο είναι χαίρε. Και μετά κάνουμε τίποτε άλλο. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Να έχουμε χίλια δυο δυσάρεστα πράγματα και να βρίσκουμε τρόπον να δίνουμε χαρά στον εαυτό μας. Αν δεν έχουμε χαρά, δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά πνευματική πράξη. Ακόμη και αγώνας εναντίον της αμαρτίας δεν καρποφορεί. Τα πάθη μόνο δια της χαράς και δια της ευχαριστίας προς τον Θεό ξεπερνώνται. Αν θέλεις να βοηθήσεις τον άλλο ξεπεράσει τα πάθη του, δώσ' του δυνατότητα της χαράς. Η χαρά η οποία δεν πηγάζει από την αμαρτία του, από κάτι, αλλά από κάτι άλλο. Το πρόβλημα όλων των αιών είναι ο θάνατος, αλλά ο θάνατος κατεπόθη. Κατεργήθη ο θάνατος. Η αφορμή της χαράς υπάρχει. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε εις τον εαυτό μας αυτές τις δυνατότητες. Ξέρετε, σε έναν κώδικα παλαιών πώς ονομαζόταν ο ηγούμενος και ο πνευματικός, ακούστε παρακαλώ, ονομαζόταν συνεργός χαράς. Μαζί με τον Θεό συνεργαζόταν για να δώσει χαρά στον άνθρωπο. Συνεργός χαράς είναι. Και εμείς γίναμε συνεργοί κατάκρισης, καταδίκης και ελέγχου και απόγνωσης. Συνεργός χαράς. Αλλά μια χαρά που γεννάται μέσα από τη γνώση, μέσα από την αποκάλυψη του προσωπικού δρόμου σωτηρίας μας. Κάτι θα ρωτούσατε?
Αν ο Θεός παίρνει διαφορετικό παιχνίδι από το κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του, τότε ποια είναι η έννοια που έχουμε συνέχεια να νικήσει έτσι πεπατημένες?
Τις? Τι πεπατημένες?
Οι έννοια της πεπατημένης, την έχω ακούσει πολλές φορές την υποδιογάση την έννοια.
Πεπατημένοι από ό,τι αντιλαμβάνουμε Δέσποινα, εννοείς ο δρόμος, ο Ευαγγελικός. Σε αυτόν τον δρόμο τον Ευαγγελικό ο καθένας έρχεται με ένα διαφορετικό τρόπο και συμμετέχει με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτή η αλήθεια δεν αλλάζει, είναι αιώνια αλήθεια, αλλά στον καθένα λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Ένας που είναι φιλόσοφος θα γίνει μάξιμος ομολογητής. Ένας ο οποίος είναι απλός, αγράμματος θα γίνει Άγιος Σπυρίδων. Ένας ο οποίος είναι ελεήμων θα γίνει Άγιος Ένωσης Ελεήμων. Ο καθένας λαμβάνει την κλίση του, το λόγο της ύπαρξής του. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος έχει μανία με τον τζόγο, αυτή τη μανία του κέρδους θα την εκμεταλλευτεί ο Χριστός για να του γεννήσει άλλων τρόπων διάθεσης να απολαμβάνει κέρδη. Ένας ο οποίος είναι ερωτιάρης και τρέχει από εδώ και από εκεί θα το φυτίσει σε άλλον δρόμο, του βάλει την αγάπη και τη Θεία Κοινωνία που είναι ζωή, που είναι έρωτας. Θα του δώσει ο Χριστός τον καθένα να φέρει μια παγίδα σύμφωνα με τον ψυχισμό του, με την κατάσταση αμαρτίας του, αυτό που για κάποιον θα είναι κάποιος θησαυρός. Δηλαδή κάνει τα πάντα, μεταχειρίζεται τα πάντα για να ενεργοποιήσει αυτό που θα θέλξει την ψυχή του αμαρτωλού και θα την απομακρύνει από την αμαρτία και τη φέρει κοντά του. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Για να αρχίζουμε και εμείς να παίζουμε μετά μαζί του.
Πάτερ, σχετικά με αυτό που είπατε για το κέντρο της ζωής μας, ήθελα να πω ότι όταν μου την Εύα, ο Θεός δεν τους έριξε τον παράδεισο. Βγήκαν σαν μια φυσική συνέπεια. Μέχρι τη στιγμή που δεν έκαναν την παραπορή, ζούσαν μέσα, είχαν και με τη ζωή του τον Χριστό. Ζούσαν μέσα και γύρω από τον Θεό, ήταν και με τη ζωή του ο Θεό. Αυτοί που κάνουν την παραπορή και πιστεύουν ότι θα γίνουν και αυτοί οι θεοί, αυτομάτω πάντα είναι και με τη ζωή του ο Θεό και γίνεται και με τη ζωή του εαυτό του. Είναι η φυσική συνέπεια και βγαίνουν τον παράδεισο σαν φυσική συνέπεια.
Ναι.
Ο
άνθρωπος ο οποίος είναι σε κατάσταση μαρασμού δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο. Κακομοίρης άνθρωπος δεν έχει θέση κοντά στον Θεό. Κατσούφης, κατηφής, κακομοίρης, άνθρωπος σε μαρασμόν δεν έχει θέση κοντά στον Θεό, γιατί ο Θεός δεν το θέλει, δεν μπορεί να αντέξει στον Θεό κοντά, ο οποίος είναι χαρά, ο οποίος είναι φως, ο οποίος είναι ζωή.
Εσείς βιώνετε και ξέρετε πάρα πολλές τέτοιες με τόση χαρά σήμερα.
Παιδιά, όταν λέμε χαρά δεν είναι ο χαζοχαρούμενος. Είναι αυτός, είναι ένα μυστικό βίωμα η χαρά που γεννά μέσα μας την αίσθηση ότι κάποια ζωή υπάρχει μέσα μας. Δεν είμαστε βιολογικά νεκρά, βιολογικές υπάρξεις που έχουν μέσα τους τον θάνατο. Δηλαδή αρχίζει κάτι να κουνιέται μέσα μας. και αισθανόμαστε μια αίσθηση και μια κατάσταση ότι κάτι ζει, κάτι ζωντανό υπάρχει. Αυτό είναι η χαρά. Είναι και ελπίδα, είναι και χαρά, είναι και ζωή. Χαρά, μην φανταστείτε την πληρότητα της χαράς που είναι διαδικασία, αλλά και αυτή η δυνατότητα που δίνω στον εαυτό μου, ακόμα και το ότι θα υποκριθώ τον χαρούμενον, γιατί υποθώ τη χαρά ενώ που τη Θεία είναι δοξασμένος αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι επειδή είναι αμαρτωλός, επειδή έτσι ή αλλιώς μπορεί να στενοχωρείται και να θλίβεται. Δεν δικαιολογείται κανείς. Είναι ανδρείον φρόνημα. Είναι επενετή κατάσταση. Είναι φιλόθεος τοποθέτηση ο άνθρωπος όταν είναι στις μαύρες του να υποκρίνεται τον χαρούμενο και να δίνει χαρά και στους άλλους. Να κάνουμε τρίπλα στον διάβολο. Να διώχνουμε την απόγνωση. Για παράδειγμα, μπει κάποιος τώρα, «Αχ, πω, τι πράγματα είναι αυτά. Ποιος θα τα καταφέρει, αχ, πάτερ μου». Έχασε το παιχνίδι. Τζάμπα μιλήσαμε.
Είναι πολύ εύκολο να κάνει το πατέρα παρήσυρο αυτό. Δηλαδή, με πόσο χιούμορ έδινε συμβουλέ, με τι χιούμορ.
Δεν είναι φοβερό ότι όλοι οι άγιοι είχαν χιούμορ.
Και ένα όμω πολύ ιδιόμορφο χιούμορ.
Και ένδειξη πνευματική οριμότητα να κάποιο έχει χιούμορ. Άνθρωπο ο οποίο δεν έχει χιούμορ δεν μάθει να σημαίνει δεν προσεύχεται. Η προσευχή σε ξυπνάει. Σε κάνει ευφυήν. Ενοχοποιεί το μυαλό σου, η καρδιά σου και έχει και ένα λεπτό στη δύναμη να αντιλαμβάνεις και το χιούμορ και να κάνεις και χιούμορ. Άνθρωπος ξενέρωτος σημαίνει ότι η προσευχή κάνει σωστή. Σοβαροφανής, έτσι αλλιώς, αχ και βαχ. Του λες ένα ανέκδοτο και σου λέει να του το ερμηνεύεις γιατί το κατάλαβε. Αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι δεν είναι ξύπνιο τίποτα, είναι κοιμισμένος, καταλάβατε. Δεν είναι ότι είναι κριτήριο το ανέκδοτο. Αλλά όταν ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να αναλύσει, να του ξυπλοκάρει στο μυαλό, σημαίνει δεν είναι ξύπνιο το μυαλό του. Δεν είναι ξύπνια την καρδιά του, δεν είναι ξύπνια όλη του η ύπαρξη. Άνθρωπος πρέπει να είναι ξύπνιος ολόκληρος, ή πολύ αμαρτωλός είναι και τον καλά και τον έκανε αστέρι, ή η προσευχή του γέννησε μια εσωτερική νεφία που μπορεί να έχει μια λεπτότητα τέτοια που αντιλαμβάνει τα πράγματα. Δεν έφτασα ακόμα στο όριο της χαράς. Λοιπόν, πέρασε η ώρα νομίζω. Καλή χρονιά να έχουμε, να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.